Vi skal høre dagens prædiketekst, og det er fra Matthæus evangeliet, kapitel 6. Pas på, at I ikke viser jeres retfærdighed for øjnene af mennesker, for at blive set af dem. For så får I ingen løn hos jeres fader, som er i himlene. Når du giver almisse, så lad ikke blæse i basun for dig, som hyklerne gør det i synagogerne og på gader, for at prises af mennesker. Sandelig siger jeg jer, de har fået deres løn. Når du giver almisse, må din venstre hånd ikke vide, hvad din højre gør, for at din almisse kan gives i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg, de har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Amen.
Lad os bede. Gud, tak fordi, at dit ord til os altid er gode nyheder. Tak fordi, at de her ord er nået til os i aften. Vi beder, om du vil ånde på vores hjerter, på vores tanker, på vores forstand, så vi kan høre det, som kun du kan sige til os. I Jesu navn. Amen. Der er garanteret ikke nogen af jer, der er gamle nok til at kende Marlene Dietrich. Har jeg ret? Aha! Hun var en af de 20. århundredes største skuespillerinder, faktisk, dengang man sagde rinder. Hun, omkring 2. verdenskrig, der var hun meget, meget stor, og hun var med i den der bølge, der film. Mediet for alvor begyndte at brage derud af og blive sådan formsættende kulturskabende i vores del af verden. Hun havde en rigtig sjov vane, når hun var rundt på teater rundt omkring i verdens spil, så fik hun optaget ovationerne, altså klapsalverne efter hendes optræden, fik hun optaget. Og så blev de indspillet på grammofonplade til de af jer, der er under 60 her. En grammofonplade, det er sådan en sort skive af vinyl, som man kunne lægge på sådan en rund ting, og så dreje rundt, og så kom der musik ud af den. Den blev indspillet på vinyl på grammofon, og når hun så havde gæster, så afspillede hun den her grammofonplade for sine gæster. Og så ville hun sige ting som, og sådan der lød det i Cologne, sådan der lød det i Rio, sådan der lød det i Chicago. Og nogle gange, når hun havde gæster, så tvang hun dem til at høre begge sider af den skide grammofonplade. Og I ved ikke, hvordan I vil have det med at være gæster i sådan et hjem, når vi nu kommer fra Nordjylland, som vi gør. Så kan det godt være, at vi på et tidspunkt vil tænke, ah, var det ikke lige lovligt meget, det der? Var det ikke sådan lidt for meget af det gode? Og det ville vi sikkert have ret i. Men før vi kommer for godt i gang af at grine af Marlene Dietrich, så vil vi ved med, vi har alle sammen vores grammofonplader. som vi afspiller. Vi samler alle sammen på anerkendelse fra mennesker, og vi elsker at høre det igen og igen og igen. Her den i går, var jeg i haven, og ja, det var jeg. Og jeg ved godt, at visse personer herinde har erklæret vores have for biologisk fredet område, og har kontaktet Naturstyrelsen, fordi de siger, at der er garanteret uopdagede dyrearter i græsset og i hækken. Hvis der har været det, så er I væk nu. Jeg var i haven i går. Min kone Susanne var på kursus, og jeg tænkte, det kunne være sjovt lige overraskende med, at det der græs, det faktisk var slået, når hun kom hjem, og den skulle faktisk slås 3 gange, den græsplæne. Med opsamler på alle gangene. Og grunden til at fortælle den historie, udover at jeg synes, når man er i haven så sjældent, så må man godt dele det med nogen, det er, at hvad er det, jeg gør? Inden Susanne, så meget som er kommet inden for 9.000 postnummeret igen, så sender jeg hende en sms, sådan, jeg er i biografen sammen med vores 3 børn, og så siger jeg, nøglen hænger i baghaven, og så kunne jeg ikke dybe mig for at sige, jeg håber, du nyder haven. Hvorfor gør jeg det? Fordi jeg gerne vil anerkendes. Og hun kommer hjem, og hun gør det rigtigt, da vi kommer hjem. Ej, hvor ser det flot ud. Men jeg synes alligevel, det kunne godt have været lidt mere. Så du, at vi også havde klippet eføjene hen på garagen? Ja, det så jeg. Det er godt nok flot. Fordi vi vil bare gerne anerkendes nogle gange. Ret ofte, tit, for det vi har gjort. Der er en kendt nordjysk erhvervsleder her i menigheden, som er de klogeste mennesker, jeg kender. Han siger, mennesker de vil ses og høres og føles. Og hvis du vil lede mennesker, så skal du bare vide det. Du skal se dem, du skal høre dem, du skal føle dem, og du skal anerkende dem. Hele tiden. Det er et bundløst hul. Sådan cirka har han sagt. Og det tror jeg, han har fuldstændig ret i. Sådan var det på Jesu tid, og sådan er det i dag. Og Jesus taler egentlig det her. Han siger, I har hørt, at der er sagt, at I skal skaffe jer anerkendelse for mennesker. I har hørt, at der er sagt, at I skal lade blæse i basun foran jer, når I går ned og giver jeres almisse. Og vi griner, ja, vi gør, men hvor mange af jer har postet et Facebook-billede af jeres vellykkede sommerferie? Det er det rene basunblæseri. Hvor mange af jer har postet et billede af jeres vellykkede måltid ude i køkkenet? Det er det samme. Det er rent basunblæseri. Og så ved jeg godt her, på tidspunkt i løbet af sommeren, det ved jeg ikke, om nogen af jer bemærket, det er det lige en sidebemærkning, men på tidspunkt i løbet af sommeren, så gik der mode i, at man ikke bare skulle fortælle lykkelige historier om sig selv. Og så skrev man sådan nogle opdateringer. Ja, jeg ved godt, at alle herinde, de lader bare som om, de er lykkelige. Det er vi selvfølgelig ikke. Så prøv at se mig her. Jeg var forkølet her i fredags. Og her ligger jeg så med snotklud på midt i sommerferien. Og så er det, man tænker, hvis du ikke har større problemer, så lad være med at vise dem til alle os, der har rigtige problemer. Nå. Altså. Vi har hørt, der sagt, at vi skal blæse i basun foran os. Vi skal høst den anerkendelse, vi kan få. Men jeg siger jer, siger Jesus, noget helt, helt, helt andet. Noget, som er så anderledes, så vi næsten ikke kan finde ud af at høre det i vores kultur. Noget, der er så udfordrende og provokerende som det, at det vigtigste i dit liv, det er det, der sker ikke, når du er på platformen foran mennesker, men når du er bag lukkede døre. Til en kultur, der har lært og selv at få det pisket ind i hovedet dagligt, at det vigtigste, der sker, det er det, der sker, når du performer. Jesus, han siger, i øvrigt er der ikke noget galt i at anerkende hinanden. Endnu en parentes. Kirker burde jo sådan set være de miljøer, hvor man har den bedste kultur for anerkendelse. Hvor man frit kan sige til hinanden, wow, hvor ser du godt ud i dag, eller ej, det var fantastisk godt gået det der, eller ej, var du bare god til det. Okay, det er ikke fordi, at Jesus indfører sådan en slags jantelov, hvor vi hele tiden skal gå og tale hinanden ned, og vi må egentlig ikke sige noget rart om hinanden. Det er simpelthen ikke det, der er pointen. parentes slut. Jesus siger, at menneskers anerkendelse må aldrig nogensinde blive det, vi styrer efter. Må aldrig blive vores indre kompas. Må aldrig blive det, der driver os. For så bliver vi ikke til det, vi skulle blive til. Så lever vi ikke det liv, vi skulle leve. Jesus siger egentlig til os her i den her tekst, jeres vigtigste publikum finder I bag lukkede døre, hvor der ikke er nogen mennesker, der kan se jer. Men hvor Gud, som er jeres far, han ser jer. Og det tror jeg er noget af det mest udfordrende, vi kan høre i vores kultur. Hvor der helst ikke skal ske ret meget bag lukkede døre efterhånden. Jesus han siger, lad være med at gå og spille skuespil for mennesker. Det ord, han bruger på græsk, hypokrites, er blevet til på engelsk, hypocrites, hyklere. Det var egentlig et græsk ord for dem, der spillede skuespil, som tog masker på og gik på scenen og spillede foran mennesker, nogen de ikke var i virkeligheden. Sådan behøver I ikke at leve, siger Jesus. Du behøver ikke at leve et liv, hvor du spiller spil foran mennesker, hvor du lader som om, du har tjek på det, hvor du lader som om, at du er smukkere og bedre og mere interessant, end du i virkeligheden er. Du behøver ikke leve sådan. Der er en anden måde at leve på. En kristen forfatter, der hedder Os Guinness, siger det sådan her. I live before the audience of one. Before others, I have nothing to prove, nothing to gain, nothing to lose. Min egen, måske kluntet, det ved jeg ikke, danske oversættelse. Jeg lever foran ham, som er mit eneste publikum. Foran andre har jeg intet at bevise, intet at opnå, intet at tabe. Sådan siger Jesus. Kan du leve? Du kan leve foran ham, som er din far, og som elsker dig, og som ser dig i det skjulte. Og det er tit blevet forbundet med noget ubehageligt, at Gud ser os i det skjulte, fordi i det skjulte gør vi mange ting, som vi ikke bryder os om, at andre mennesker og Gud skal se. Og vi kan tænke, så han også det. Men i virkeligheden er det vidunderlige nyheder, at Gud han ser os i det skjulte. Når du ligger i sengen om natten i fosterstilling og græder og ikke kan mere. Når du kæmper med det mørke i dig selv, som du måske ikke har lukket nogen som helst andre ind i. Det har Gud set. Men der er en konstant fristelse for os til at leve for et andet publikum. Jesus han mødte selv den fristelse. Han havde været 40 dage bag i lukkede døre. Før han holder den her prædiken, så kommer han faktisk, bjergprædiken her, så kommer han faktisk lige fra ørkenen, hvor han har været i 40 dage. Han har fastet i 40 dage. Han har været bag lukkede døre. Han har været foran det ene publikum, hans far i himlen. Og hvad er det, han møder? Hvad er det for en fristelse, han bliver mødt med af djævlen? Djævlen siger til ham, vil du ikke have et andet publikum? Se, hvis du gør de her sten til brød, så er jeg sikker på, at der er en menneskemængde, der klapper. Hvis du kaster dig ud for den her klippe, så kommer der jo engle og griber dig. Og hvad tror du så ikke, folk vil sige? Og til sidst så smider han trumfen. Han tager ham med op på et højt bjerg, hvorfra han kan se hele verden. Og så siger djævlen til Jesus, se ud over det hele. Du kan få hele verden som dit publikum. Du kan få hele verden som dit publikum. Du skal bare tilbede mig. Det var fristelsen til at leve for et andet publikum, som Jesus mødte der i ørkenen. Og det er fristelsen til at begynde at leve for et andet publikum end Gud selv, som vi møder hver eneste dag. Som trækker os ud af relationen med Gud, som vi var skabt til at leve i. Og ja, det er svært. Jeg læste Mozart, han skrev, altså den Mozart, han skrev, det største musikalske geni, sikkert ever. Han skrev et brev til sin far engang. Far siger, åh, jeg har det så dårligt, når jeg er i en by, hvor jeg ikke er kendt. Vi taler Amadeus, Wolfgang, freaking Mozart. Som er alle skulle have selvværd nok til at kunne overleve en aften i en by, hvor de ikke kender hans fornavn. Så sidder han og hyler i et brev til sin far. Åh, jeg er forkendt til den her by. Og de ved ikke engang, hvem jeg er. Wow, så er det ikke så svært, det er svært for os. Vi fristes hele tiden til at tage beslutninger, der vil give os anerkendelse, magt, penge, beundring. Fra andre mennesker, fra venner, fra de kulturelle historier, der kører om, hvad det gode liv er. Hvordan det ser ud at leve attraktivt og spændende og godt. Her for ikke så længe siden, så til de af jer, der ikke kender mig, så er jeg også uddannet journalist, og før jeg begyndte at læse teologi, så blev jeg journalist. Og her for ikke så længe siden, så spurgte en af mine drenge, far, hvorfor blev du egentlig præst, i stedet for at blive ved med at være journalist? Og jeg forsøgte at forklare, at jamen, jeg oplevede, det var det, Gud kaldte mig til, og at det ville jeg gerne, fordi sådan og sådan. Og så bliver jeg afbrudt, og så siger han, far, jeg tror faktisk ikke, der er ret mange mennesker, der interesserer sig for din karriere nu. Nå, okay. Fordi det er da meget sejere at have en far, der er journalist, end en far, der er præst. Og jeg skulle i hvert fald vide, at når jeg nu var gået den slagne vej, så havde jeg mistet en ikke ubetragtelig del af den præcise anerkendelse, som ellers skulle være tilkommet mig. Det er nu de fleste nemlig bedøvende ligeglade med min karriere. Og det har han jo sikkert ret i. Jeg prøvede at forklare ham, at jeg lever faktisk ikke for at få anerkendelse og beundring fra hans skolekammerater. Og det fik mig til at tænke over, hvad det egentlig er, vi lever for, og hvad det er, der driver os til at tage de beslutninger, vi tager. Og jeg tænkte på det nu her også, i forbindelse med, at jeg læste den her tekst. Jeg vil gerne leve for en ham, som kender mig og elsker mig. Jeg vil gerne leve for hans anerkendelse, for hans smil. Jeg vil gerne høre Gud sige til mig, du gode og tro tjener. Så når der kommer nogen og siger, din karriere den er faktisk ret uinteressant for os andre, så kan jeg egentlig med frimodighed sige, jeg står der lige op, når du er ikke på gæstelisten, beklager, jeg spiller ikke for dig i aften. Du er faktisk ikke inviteret. Jeg spiller ikke for dig. Du står ikke på listen over gæster, og du må gerne synes, jeg er håbløs og dum. Det er du velkommen til, eller du må gerne synes, at jeg er Guds gave til menneskeheden. Det er du velkommen til. Men either way, så spiller jeg ikke for dig. Jeg lever for en anden. Jeg lever for Gud. Jeg øver mig i det. Og det kan være nødvendigt for os at sige det. Sig til vores venner, jeg lever ikke for dig. Det er fint, du siger det der. Jeg lever for Guds anerkendelse. Det kan være, at du kan sige det, skal sige det til dine forældre. Det kan være, du skal sige det til din ægtefælle. Jeg øver mig i også at sige det til jer. Tænk, hvis jeg stod her for at få anerkendelse fra jer, så var der ting, jeg aldrig kunne sige og gøre. Jeg ville ikke engang kunne finde ud af som præst at tjene en menighed, hvis jeg levede for, at den skulle give mig anerkendelse. Jeg har af en eller anden grund fået et ry for at citere den engelske premierminister Winston Churchill. Men jeg vil godt lige sige, at det er 2 år siden, jeg sidst har brugt Churchill i en prædiken-illustration. Og dem, der kan påvise noget andet, giver jeg en cigar. Og I er velkommen til at høre dem alle sammen igennem. I 2 år, venner, Så nu kommer der en. Det fortælles, at Churchill han engang blev spurgt om, hvorfor han ikke var oprevet over et verbalt brutalt angreb fra et andet medlem af det engelske parlament. Så sagde Churchill, "If I respected him, I would care about his opinion. But I don't, so I don't." Det er ikke fedt sagt. Altså, hvis jeg respekterede ham, så ville jeg bekymre mig om hans mening, men det gør jeg ikke, så det gør jeg ikke. Nå, det er selvfølgelig lidt kæk sagt, men der er en dyb, dyb mening i det, der er en dyb betydning i det. De, hvis mening vi respekterer, er de, hvis mening vi bekymrer os om. Og de, hvis mening vi bekymrer os om, er de, hvis mening, der får indflydelse på de beslutninger, vi træffer. Hvis mening respekterer du mest. Og nu vi er i den genre med gamle engelske mænd, så var der en general Gordon, om hvem Winston Churchill, nu får hele armen, sagde, han var en mand upåvirket af mænds trusler og kvinders smil. Upåvirket af komfort, velstand og berømmelse. Han var en mand, der havde et ry for kun at være optaget af, hvad Gud tænkte om ham. Det fortælles om ham, at han engang stod foran en fjendtlig konge, der havde taget ham til fange. Og så sagde kongen til ham, "Er du klar over, at jeg kan få slået dig ihjel på stedet, hvis jeg vil?" "Det ved jeg, deres majestæt," svarede han. "Gør det bare med det samme, hvis det behager deres kongelige vilje. Jeg er klar." "Hvad?" siger kongen. "Klar til at blive slået ihjel? Bestemt. Jeg er altid klar til at dø." Og så siger kongen forbavset, "Men så er min magt jo ingen trussel for dig." "Overhovedet ikke," svarede han. Og kongen gik forundret væk. Det blev sagt om general Gordon her, at han levede så tæt på ham, der var hans eneste publikum, at da hans tid var inde, og han skulle dø, havde han kun et lille skridt hjem. Da hans tid var inde, og han skulle dø, havde han kun et lille skridt hjem. For han havde hele sit liv levet foran ham. Der var den ene i hans liv, og som var ham, han ville møde på den anden side. Måske har noget af vores frygt for døden at gøre med, at vi har et meget, meget stort skridt at tage, hvis vi ikke har levet foran ham. Og hvordan kommer vi derhen? Fordi ligesom du ikke bare kan bestemme dig for at blive et godt menneske, så kan du heller ikke bare bestemme dig for, at nu skal de stemmer i dit liv, som du jagter rundt efter, de mennesker, de ting, som kræver din anerkendelse hele tiden, så får dig til at fare forvildet rundt i restløs jagt efter mennesker, der skal anerkende dig og alt muligt. Du kan ikke bare bede dem om at holde mund. Dertil er de kræfter for stærke. Vi kan ikke bare bestemme os for, at de ikke skal have magt i vores liv mere. Kun den Jesus, der siger til os, at vi finder vores primære publikum bag lukkede døre, er ham, der kan tage os derind, hvor vi står foran den ene. Jesu liv og Jesu død var en lang anerkendelse af dig og din betydning. Han smiler til dig, han hæpper på dig, han klapper af dig, når du lykkes og når du ikke gør det. Han er den ene, der altid vil være der for dig. Han er den, der aldrig nogensinde vil svigte dig. Og du behøver ikke optage ham på grammofonplader. Han vil altid kæmpe for dig. Han vil altid kæmpe med dig. Og ham, som er det ene publikum, du behøver ikke performe noget foran ham, for du er allerede dumpet så stort. det er gået i vasken for dig. Så du behøver ikke at have premiernerver over for ham. Du behøver ikke at stille dig an over for ham. Det er gået galt for dig. Han ved, at du har klokket i det. Og han er ikke bare en passiv tilskuer til dit liv. For han ønskede ikke, at du skulle være alene i dine kampe. Han gik selv op på scenen til dig. Og sagde, nu gør vi det her sammen. Og det kostede ham livet at gøre det. Han døde på et kors, fordi at du skulle have lov til at blive fri for selv at bære forbandelsen for dit livs synd, dit livs mislykkethed. Og han sagde, den tager jeg. Jeg bærer det kors. Han gik selv op på scenen til dig, og du behøver ikke være alene mere. Han har prøvet alle roller i spillet. Du kan ikke skuffe ham. Du kan ikke imponere ham. Han har været dig selv, og nu siger han, du må leve i mig nu. Så det kan godt være, at du tabt din egen premiere og din egen forestilling om dit lykkelige, vellykkede liv. Men du fik en uendelig meget bedre rolle at spille, nemlig rollen som Guds elskede barn, som selv i det skjulte er set af den far, der elsker ham. Den, du ikke behøver at performe foran. Den der sang, vi sang, Christ is enough for me, vi sang lige her før, det er faktisk nogle vilde ord at synge. Er han virkelig det? Vores verden og vores Guds kirke har brug for mennesker, der siger sådan. Har brug for mænd og kvinder og børn og unge og gamle, der synger sådan. Siger, jeg lever foran ham. Det er hans anerkendelse, jeg søger. Det er hans smil, jeg søger. Som kender deres værdi og deres mandat som Guds børn. Og så vil vi få lov til at opleve, at selv det mindste arbejde, vi gør i vores helt almindelige hverdage, bliver stort og bliver helligt, når det er gjort for Gud og ikke er gjort for menneskers ære. En skoleopgave kan blive en hellig beskæftigelse. Another day at the office, hvis den er gjort for ham, bliver et helligt mysterium. Erik Little, den skotske OL-løber, sagde, du kan prise Herren ved at skrælle en kartoffel, hvis du skræller den godt nok. Og det var det her, han mente. Jeg beder en bøn for mine børn, når de er lagt i seng. Jeg har tre drenge, så jeg beder om, at de må vokse op og blive til mænd, der ikke frygter andet end Gud. Og det kan være, at de en dag vil hade mig for det. Men det beder jeg om. Jeg beder om, at de må blive til mænd, der ikke frygter andet end Gud. Jeg beder om, at de må få lov til at leve liv og ikke være optaget af andres anerkendelse end Guds. Jeg beder om, at de må vokse op, og selv den dag, hvor jeg er i gang med at trække dem væk fra det, der skulle være Guds tanke for dem, at sige, far, du står ikke på gæstelisten. Jeg spiller ikke for dig. Jeg spiller for ham, som er den ene. Jeg hørte for noget tid siden en tale af den præst, der har været med til at oplære Matt Redman, som nogle af jer vil kende, som er en kendt lovsangsleder, og har skrevet mange af de sange, som vi synger her og har sunget i over hele verden de sidste 10, 15, 20 år eller sådan noget. Han sagde, han så Matt Redman som sådan en stor, bebumset teenage-dreng stå nede bagerst i kirken og bare lovsynge sit hjerte ud for Gud. Og han sagde, han vidste, at han så ham stå dernede bagved. Når han kunne stå og lovsynge bagerst i kirken, uden der var nogen, der så ham, så kunne han også stå på scenen og lovsynge foran folk. Og Matt Redman ville selv fortælle, at hans vigtigste lovsang er lige præcis den, bag lukkede døre. Når ingen andre ser ham. Det er den lovsang, der er den vigtigste. Det er den, der føder alt andet. Så er der ikke noget galt i at sige til Matt Redman, wow, fed sang, du skrev. Men han vil sige til dig, det glæder mig. Men du står ikke på listen over mennesker, jeg performer for. En lektie, som mange mennesker i Bibelen har skulle lære igen og igen og igen. For eksempel David, hyrdedrengen, der blev konge. Da Samuel, profeten, kom for at skulle finde kandidater til kongen og var kommet til Davids far, så havde faren ikke engang givet at indkalde David ud fra fårene, men havde legnet alle de andre brødre op. Men derude, bag lukkede døre på græsgangene til fårene, der gik der en dreng, der bag lukkede døren havde søgt Guds yndest. Havde lovsynget, grædt, bedt sit hjerte ud til Gud. Og som der bag lukkede døre havde levet foran ham, som han kom til at leve for hele resten af sit liv. Også da han blev en stor og mægtig konge. Der var en amerikansk præsident, der sagde, jeg gad nok vide, hvor langt Moses ville være kommet, hvis han havde ladet sig styre meningsmålingerne i Egypten. Så kunne man sige, det var Harry Truman, der så valgte at være den, der brugte atombomben for første gang. Men citatet er godt nok. Er der nogle meningsmålinger i dit liv, som du lader dig styre af, der forhindrer dig i at gøre det, som du skal gøre? Er der mennesker, hvis anerkendelse du søger, og som har fået en plads i dit liv, i din valg, som de ikke skulle have? Jeg gætter på, at svaret for os alle sammen vil være ja. For det er en livslang øvelse for os. Igen og igen og igen. Og søg ind bag lukkede døre. Søg ham, som er den ene. Når vi siger velsignelsen til sidst i gudstjenesten, så bliver vi stillet ind foran Guds ansigt. Herren velsigne dig, bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig, være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og giver dig fred. Der bliver vi stillet ind foran Guds ansigt, der hvor vi egentlig hører til og skal leve. Og så går vi ud af døren, og så stormer vi langt væk. Og så går der en uge, og så kommer vi tilbage igen og bliver igen stillet ind foran Guds ansigt. Det er derfor, vi altid slutter af med velsignelsen, fordi den stiller os ind foran Guds ansigt, der hvor det var meningen, vi skulle være hele tiden. Og det er en livslang øvelse for os, igen og igen og igen, at tage imod det, at vores primære publikum finder vi bag lukkede døre, og vores primære styrke finder vi bag lukkede døre. Jesus siger til os, I har hørt det, der er sagt, I skal søge anerkendelse, alle de steder, I kan få det. Men jeg siger jer, der er en vis anerkendelse, I har brug for. Og hvis I søger menneskers anerkendelse i stedet for, så er det lige præcis, hvad I vil få. Men der er noget langt, langt større for os. Lad os være stille et øjeblik. Gud, her er vi, alle vi halvhjertede væsener, som du kender og elsker så godt. Og Gud, vil du drage nær til os nu? Vil du røre ved vores hjerter nu? Herre, må vi bare få lov til et øjeblik her at være bag lukkede døre sammen med dig. Og det kan være, at nogen af jer bare har lyst til at sige jeres hjerte til Gud. Gud, du skal være det vigtigste publikum i mit liv. Så kan I bare sige det i jeres hjerte. Det kan være, at nogen af jer vil sige, Gud, jeg ønsker at leve foran dig. Og jeg ved, at der er masser af stemmer og kræfter i mit liv, som vil trække mig et andet sted hen. Jeg ved, at mit liv til tider er forvirret og rastløs, fordi jeg stræber efter anerkendelse alle mulige steder. Men Gud, du blev selv anerkendelsen af mig. Jesus, du gik op på mit livs scene, og du sagde, at jeg skulle ikke være alene. Og nu er jeg her sammen med dig. Det kan være, at nogle af jer ikke kender Jesus. Det kan være, at nogle af jer aldrig har sagt til Jesus, jeg tror på dig, jeg vil gerne invitere dig ind i mit liv. Så kan du også bare gøre det nu, du kan sige i dit hjerte, Jesus, jeg vil gerne leve for dig. Jesus, du har været det primære vidne til mit liv, lige siden jeg blev født. Jeg vil gerne leve for dig. Jeg vil gerne, at du skal være det vigtigste publikum i mit liv. Så må du gå ind bag de lukkede døre. Og må du der finde dit livs vigtigste publikum. Og må du der tage dit livs vigtigste beslutning. Om at leve foran ham. Og må hans nåde blive nok for dig. Må hans godhed blive nok for dig. Må hans gunst, må hans smil blive det, du lever for. Amen.